barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington, laantaafka Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo filmyada geeska afrika caalamka oo dhanna. Waxaad nagala socotaan bogeena v o a somali com. dhegeystayaal, waa talaado 23-ka bisha maarch sanadka 2021. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, Washingtonna saacadda waa 6:00 aroornimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimona waxaa ka mid a dhallinyaro suxufiyiin ah oo ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab oo helay tababar ku saabsan xirfadda warbaahinta casriga ah.
Waxaan ku baranay halkaas xirfadda filim duubista, sida sheeko loo sameeyo, sida loo tabiyo warbixin dhammaystiran oo isu dheelitiran, sida wareysyada loo qaado, si guud journalism iyo filmmaking waxa la yiraahdaan baranay.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan dayactir lagu sameynaya garoonka kubadda cagta ee magaalada Gaalkacyo heer gabagaba ah maraya. Kaalimihii sugaanta iyo ciyaaraha ayaad sidoo kale maqli doontaan. Marka horese ku soo dhowaada warkii dunida oo inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Mareykanka, midowga Yurub, Britain iyo weliba Canada ayaa cunaqabateyn ku soo rogay dhowr ka mid a mas-uuliyiinta Shiinaha sabab la xidhiidha tacadiyada ka dhanka xuquuqda aadanaha ee muslimiinta laga tirada badan yahay ee uguur loo yaqaana ee ku nool gobolka dalkaasi Shiinaha ku yaala Shinjaan. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay in cunaqabateynta Mareykanka loo sameeyey iyadoo la ayidayo xulafada Mareykanka. Waaxda dakhliga ee Mareykanka ayaa iyaduna Isniintii sheegtay in cunaqabateyn ay ku soo rogayso laba mas-uul oo Shiinaha oo lagu kala magacaabo Wan Junseng oo ah ku-xigeenkii hore xogayaha xisbiga ee Shinjaang iyo Jane Mugow oo isaguna agaasimaha xafiiska ammaanka bulshada ee Shinjaang. Boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa Isniintii soo jeedisay xabad joojin ku aadan dagaalka sokeeya daba dheeraada ee waddanka Yemen, hase yeeshee fallaagada xuutiyiinta ayaa u muuqday inay diidayaan, iyagoo sheegay in baaqu aanu ahayn mid cusub islamarkaana aanu meel fog gaadhi doonin. Marka la eego xabad joojin guud ahaan waddanka ka dhacda, ayaa Sacuudigu sheegay in garoonka diyaarada ee magaalada Sanca dib loo furi doono, garoonkana ku yaala dhulka ay gacanta ku hayaan xuutiyiintu, hase yeeshee isbahaysiga uu Sacuudigu hogaamiye ee taageera xukuumadda madaxweyne Cabdirabi Mansuur Haadi ay maamulaan hawada sare islamarkaana ay ka xanibeen duulimaadyadii imanaya amaba ka soo baxaya muddo sannadaha. Sacuudiga ayaa sidoo kale sheegay in cashuurta iyo lacagaha ka soo xarooda dekedda Xudayda lagu shubi doono account wadajir ah oo ka furan bangiga dhexe Yemen, kaasoo dowladda iyo weliba mucaaridka Iiraan taageerta awood u wada leeyihiin. Labada dhinac ayaa arrintan isla qaatay markii ay wada xaajoodyada uga socdeen magaalada Stockholm sanadkii 2018, hase yeeshee si mugle looma dhaqan gelin, iyadoo ay isbahaysiga iyo khubarada qaramada midoobayba sheegeen in xuutiyiintu ay leexsadeen malaayiin dollar.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warkii dunida nala socodsiinayay. Aan ku bilownay ilaa 25 dhallinyaro ah oo ka mid a qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa ka faa'iideystay tababar ku saabsan xirfadda warbaahinta casriga ah. Warbixintan waxaa dhadhaab ka soo diray wariyaheenna Axmed Nuur Maxamed Cabdulaahi.
25-kan dhallinyaro ee ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa la baray tababar ku aadan sida loo duubo fideoga, loo dhiidgareeyo duubista dokumentiriyada, sida filamada loo jilo loona dhaaragta garo, iyo sheekooyinka qaababka loo qoro, iyo weliba sidoo kale xirfado kale oo dhanka warbaahinta ah. Dhallinyaradan oo isugu jira wiilal iyo gabdho ayaa xirfadan baranayay muddo 9 bilood ah, waxaana tababarkan siisay hay-adda caalamiga ee filimeed ee ka shaqeysa arrimaha warbaahinta. Qaar ka mid a dhallinyaradan oo ku sugnaa xafladdii ay ku qalinjabinayeen ayaa waxay la hadleen barnaamijka dhallinyarada ee v o a, waxayna uga warbixiyeen dareenkooda iyo weliba sidoo kale waxyaabihii la baray muddadaasi 9 bilooda.
Magacaygu waa Siyaatoon Aadan, waxaan ka mid ahay dhallinyarada ku barbaartay xerooyinka dhadhaab. Waxaan fursadan uga faa'iideysanayaa, marka koowaad inaan allihii subxaanahu qaadirka ahaa ina awuure aan uga mahad celiyo jaanskan nasoo maray. Si qaasa waxaan idina uga mahad celinayaa hay-adda Filmmade International oo fursad noo siisay maarata inaan wax ka barano kooska mise tababarka aan qaadanay ee sanadkii ee ahaa MRT and Media and Journalism Training. Sanadkaas hiddu wuxuu ahaa sanad aad u wanaagsan, xirfado iyo skills aan aad ugu baahnayna meeshaas waan ka faa'iidnay. Waxaan rajaynayaa mustaqbalka insha Allah raxmaan inaan si fiican u isticmaali doono. Aniga waxaan ka mid ahay dhalinyarada freelancerska ah, aadaan ugu baahnaa xirfadahaas aan meeshaas ka bartay. Marka si qaasan ugu mahadcelinaya malawaadi masadexaad hay-adda Filmmate.
Marka maxay kaaga dhigan tahay in aqoon intan la-eg ama xirfadahan kala duwan aad ka heshay hay-adda Filmmate maantana ay tahay xafladda aad ku qalinjabinayseen?
Walaalkay macaan aad uga mahadsan tahay. Fursadan waxay ahayd fursad dahabi ah oo dhalinyarada xarooyinka dhadhab ku barbaaray soo martay. Fursadaas marka anigu waxay ahayd fursad dahabi ah, fursad aan aad u raadinayay in badan aan maartay waqti badan aan u gelinayay, nasiibna aan u yeeshay inaan ka faa'iidaysto sanadkii 2020-ka. Waxaan rajaynayaa inay ahayd maartay fursad dahabi ah oo qaali ah oo aan dad badan aan ka faa'iidayn maxallay aan soo marin. Saan wada ognahay ba hadda Kenya waddankan aan wada joogno, fursadahan oo kale lacag ay ku bixiyaana waa qaali, waa maxallay expensive, waa meelaha qaar dad yuu qaar ma awoodaan. Laakiin
marka waxyaabahaad baratay maxaa ka mid ah?
Aad u mahadsan tahay. Waxaa ka mid ah maartay sida loo hagaajiyo maartay sheekooyinka gaaban oo short maxalahay loo sameeyo. Waxaa ka mid ah maartay film making, waxaa ka mid ah editing videos, waxaa ka mid ah maartay adiga waxyaabahan ku taqluqa inta badan media and journalism, xitaa maartay si warbixin loo sameeyo waxyaabahii aan barnay ka mid ah.
Magacaygu waa Kaamil Axmed Cabdi, waxaan ka mid ah dhalinyarada ku nool xerada qaxootiga xaga dheer. Sanadkii 2020 waxaan ka mid noqday nasiibna u yeeshay ardayda baratay kooska Media and Entrepreneurship Training oo ay bixiso hay-adda Filmmade Kenya, ay ka bixiso xeryaha qaxootiga. Waxaan ku baranay halkaas xirfadda film duubista, sida sheeko loo sameeyo, sida loo tabiyo warbixin dhammaystiran oo isu dheelitiran, sida wareysiyada loo qaado, si guud journalism iyo filmmaking waxa la yiraahdaan baranay. Wuxuu galaasku noo bilowday September 2019, wuxuuna noogu ekaa September 2020. Inkastoo sanadkeeni uu korona jiray oo bishii saddexaad la kala xiray oo waxbarashadii la xiray, xeryaha qaxootiga dhadhaab baan ka mid ahaa, nasiib uma yeelan fursadan fursad la mid a inaan helo. Way ka bedelnayd mihnadihii saxaafadda iyo meelihii horey aan uga baran jiray. Sida kamera iyo muuqaal loo sameeyo, sida sheeko loo qoro oo Refugee Magazine-ka soo baxa sheekooyinka lagu daabaco, sida wareysi loo qaado, sida filin loo duubo ama loo abuuro loo curiyo, sida sheeko documentary ah oo waqtigeedu gaaban yahay oo akhbaaraad badanna xambaarsan iyadana loo qaadaan ka baranay. Nasiib wanaag maanta ayay xafladeeni ka dhacday hotel Xaashi ee deegaanka Dadaab.
Marka Kaamil, maxay kaaga dhigan tahay adoo xero qaxooti jooga inaad fursadahan hesho?
Walaahi waxay iga dhigan tahay farxad iyo muhiimad weyna way ii leedahay, waayo hay-ado badan baa halkan ka shaqeeya xeryaha qaxootiga ma siiyaan fursad dadka wariyaasha ah. Filmmade waxaan oran karnaa waa hay-adda ugu sarreysa uguna xoogga badan markay noqoto taageeridda dhanka meediyaha ama arrimaha la xiriira warbaahinta. Hay-adaha cuno bixiya, kuwa masquulo bixiya, hay-aduhu waxyaabahaasay u badan yihiin, laakiin waa hay-adda keliya oo intay wax ku barto qalabkiina ku siinaysa oo ku dhahaysa kusoo duub, la imow, annagaa kaa caawinayna, hadhowna kuu suuq geynaysa. Mararka qaarna ay dhacdo in shaqo ay ku siiyaan.
Aidaa samafalka ee ka shaqeeya xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa xirfado kala duwan baray dhalinyarada ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, iyadoo dhalinyaradan xirfadaha ay bartaan intooda badan dib ugula laabta Soomaaliya si halkaasi ay ugu shaqeystaan, sidoo kalena bulshada ay ugu adeegaan. Axmed Nuur Maxamed Cabdulaahi Gool, V O A, xeryaha qaxootiga ee dhadhaab.
Markana dhinacii heesaha, codka Maxamed Kaadheeri iyo Ilka Casaqays.
dheeli tiran adahu noy mawlo kugu dhali idda dhowra dhaqan xirsha asadala diga idh yar saida
katarina
dolda alamode saida daya ga urone saida ay gadiran illa gaydig ahadi dowray lisakaba isadaba ashaqana dow isadaba tasha ila de halki ad ku darat dulki hoya ayan gori noga desi saida
daban halle inna dele tiran ada kunoy rabbi ku gudali idda dowra taqan xirsha asal dalati gaye dhyare saida
water wana dashiyawriya magaceeda saytoon dhaxyaray saciido allab yana dhiman kala duucin kala dheeraan
yartu waa dhalad wana dhashay awliyaa ugu bay ku dhalatay gobolkeenni gaado magaceeda saytoon dhaxyaray saciido allab yana dhiman kala duucin kala dheeraan
dheera dogla joglay dheera dheera joglay dhimanta idaay dhawac biiyaay taxan tagsiyaa taan ku daartay nafta anu diibay dhashay awliyaay yana kala dumin yana kala dhiga yana kala dhixin yana kala dhiman yana kala dheeran dhaxyaray saciida katarina
dhan kaston kan eegaba dhammaystiran ey jogo dheeray tima dheeray saciiday inan degna dugsi degna ubadi dhashaan araariyo habeen kutiyooda hay sindurwa hay login cadowga delma ashaqaygu waa dab andubay saciiday dubay yartay kalatay idib gacantaada idib idib andukaade dhaban halliya inna dele tiran ada kunoy rabbi ku udali da dowra dhaqan xirsha asadala diigay dhaxyaray saciida
yatuwa darwana dhashay awriya lubay ku kalatay gobolkeenni gaay magaceeda saytoon dhaxyaray saciido allab yana diman kala duucin kala dheeraan
yatuwa darwana dhashay awliya luuqay ku dhalatay gobolkeenni gaado magaceedu saytoon dhaxyaray saciido allow yana dhiman kala duucin kala dheeraan
guddida maamula dibudhiska garoonka kubadda cagta ee cawaale ee waqooyiga magaalada gaalkacyo ayaa sheegay in hadda hawsha dayactirka ee garoonku ay marayso meel gabagabaa wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa haddaba hawsha garoonka ka waraystay caasha geella diiriye oo ka mid ah guddida gacanta ku haysa howlaha dhismaha garoonka
garoonkan cawaalad wuxuu socday muddo hadda laba sano meelahaas ah horena laba fayso hore usoo maray oo awal la dhiso isaga cayaari jiray hadda marka waxaanu aada ugu culays u saaraynay inuu noqdo garoon tayo leh oo mustaqbalka muxuu ahaayey waxyaaba badan buuxin kara waa garoonka waxaan u malaynayaa soomaaliya uguna muxuu ahaa baaxad ahaan iyo marka la fiiriya qalab ahaan garoonka muqdishaa kusoo xigo oo isaguna malaha kuraasta lagu fariisto garoonkan waxaa u dhammaystiran 3 koon oo kursi oo saaran waxaa u dhammaystiran v i bd oo ka kooban 2 hoolo waaweyn oo loogu talagalay muxuu ahaaye ciyaartooyda iyo qolkii garsooraha oo qalabaysan waxay leedahay taransadii kore oo madaxda fariisanaysay waxa uu leeyahay yu center ama guri loogu talagalay dhallinyarada oo leh librarigii leh qolkii shirarka leh xafiisyadii leh kafateriyadii leh waxa uu ka kooban yahay muxuu ahaaye fieldiga oo runtii aada looga taxadaray oo muxuu ahaa waqtiga ugu badan naga qaatay dhaqaalaha ugu badan naga qaatay oo muxuu ahaa isagana si wanaagsan muxuu ahaa loo saaray hadda waxa uu marayaa gabagabadii ugu dambeysay waxa u dhiman oo keliya inaanu dhulka interlog dhigno si muxuu ahaa roobka iyo wasakhdu aysan rooga ugu soo noqon waxa kaloo aan hadda muxuu ahaa gabagabaha isagana aan hadda rajaynaynaa inaanu siligii aan ku wareejino kaasoo aan is leenahay isaguna muddo dhowba ku dhammaanaya waxaan is leenahay iiddan in lagu tukado haddii ilaaha idmo
muhiimad caynkee uu u leeyahay qaybaha bulshada soomaalida iyo gobolka dhalinyarada ku dhaqanba
horta waa garoon soomaaliyeed annaga ugumaana talagalin garoon gaalkacyo iyo garoon puntland inuu yahay waxaan ugu talagalay dhalinyarada soomaaliyeed oo dhan inay isdhexgalkooda xoojiyo inuu nabadaynta xoojiyo waad aragtay dhallinyaradu maanta shaqo la-aan badan baa haysa laakiin garoonadu waxay ka mid yihiin waxyaabaha dhiirigeliya dhallinyarada haddii ahaan leh dhinaca amniga haddii ahaan leh dhinaca saaxiibtinimada iyo isdhexgalka waxaan ugu talagalay in ciyaaraha lagu qabto gobollada lagu qabto waxaan ugu talagalay ciyaaraha dhalinyarada qeybaha kala duwan gaar ahaan gobolka mida ku nool in ay muxuu ahaaye ay u noqoto mihnad ay nalalka waaweyn markaan gelino ay subaxii ku cayaari karaan galabtii ku cayaari karaan habeenkii saacadaha dambe oo dhan ku cayaari karaan saacado badan dhalinta da-da yar inay ku cayaari karaan in muxuu ahaa dadku ku tukan karo ee munaasibadaha in munaasibadaha waaweyn lagu qaban karo marka waxaan is leeyahay garoonkan hadduu dhammaado kaalin badan buu gobolka midig u buuxin doona iyo soomaaliya oo dhan. Annagana runtii waqti badanna waa naga galeen, dhaqaalo badanna waa galeen, dadko dhan badan baa ka qayb qaatay, soomaali badan baa ka qayb qaatay, dal iyo dowlad baa laga qayb qaatay, dowladda Puntland baa ka qayb qaatay, dowladda federaalka ka qayb qaadatay, muxuu ahaa shacabka, muxuu ahaa soomaaliyeed oo dhan baa ka qayb qaatay contribution. Haddana saas ay tahay, anagu ma aanan ahayn dad waay arag u ah garoon dhisidiis, muxuu ahaayey garoon kambani iyo dowladaa dhisa, anaguna shacab baanu ahayn. Khaladaadkayagu waa iska badnaa, taasaa waxay keentay waxyaaba badan aan qorsheyn in wax ka soo noqdaan, oo hadda uu gabagaban yahay. Lacagtii aan islahayn waa idiin dhammaystiraysaa, lacag ka badanna la ku leeyahay. Taasna marka waxaan isleenahay waay aragnimay noo tahay dadka kale oo garoomada dhisan ee gobollada kale inaanu u noqono macalimiin khaladaadkii aan soo marnay ka muxuu ahaa horista ka tusaale qaataan.
Garoonka hadda dhaqaalo badanaa galay, waqti badanna waa idinka galay. Garoonka wuxuu u baahan yahay mas-uuliyad damaanadeed haysa gacanta ku haysa. Marka ay dhammaato hawshan, gudoomiyihii guddiga tahay yaa lagu wareejin doonaa hawsha garoonka?
Annaga muxuu ahaayey waxaan rabnaa inaanu gacanta ka saarno cid muxuu ahay damaanadeed aan isleenahay waa qaadi karta. Inkastoo dowladda Puntland ay muxuu ahay mas-uul ka tahay wasaaradeeda shaqada iyo shaqaalaha, haddana iyada laftirkeeda waxaanu heshiis ku nahay waxa waaye in loo sameeyo management committee. Management committeegaas maxaa yeele rooga laftirkiisa markastoo lagu cayaaro wuxuu ubahan in la shanleeyo, wuxuu ubahan yahay rabarkan iyo ciiddan iyo waxyaabahan oo dhan dhinaca u guuraaya. Waxay ubahan yahay shanleyn joogta, wuxuu ubahan yahay daryeel joogta, wuxuu u baahan yahay ilaalin joogta, wuxuu u baahan yahay daba socod joogta. Marka kolle iyo kolle waxa waaye iyadoo ay jiraan mas-uuliyiintii dowladda oo muxuu wasaaradda iyo haddana inay u baahan doonaan ama kambani ha ahaado ama ha ahaado guddi ha ahaado laysku raaco oo muxuu ahay gacanta ku haya ilaalinta iyo joogteynta rooga laftirkiisa waxaa laga yaa dhowr sano ka bacdi inuu baaboo. Marka waxa waadi wixii inta lagu cayaaro oo lacag laga qaado oo lacagta iska baxdo oo hadhowt wixii meesha ka baxa dhibaateeday leedahay, wuxuu rabaa nadaafad iyo joogto ah buu rabaa iyo ilaalin joogto ah. Marka waxaa la rabaa lacagtii management loo sameeyo laftirkeeda oo mid loo dhigo muxuu garoonka si loogu dayactiro mustaqbalka. Annaga hadda xarbi waxaan ku jirnaa sidaa u dhammaystiri lahayn garoonkaas oo u noqon lahaa garoon dhinac walba ka dayactiran oo annagu aan wax sharaf leh oo dhammaystiran oo tayo leh oo berri aan wax ka soo noqon aan wareejinno ayaanu leenahay. Laakiin mustaqbalka dowladda iyo guddigii dhisayba way ka tashan doonaan cidda maamuli doonta insha allah.
Haddii garoomo caynkaana la dhiso oo gobollada Soomaaliya oo idin laga hirgeliya, dhalinyaradu ma kaga baaqsan doonaan dhibaatadii horey ay ugu dhici jireen?
Waa horta anaga waxyaabihi nagu dhiirigeliyay bay ahayd. Anagu waxaan dadkii waddankan weligood ka baxin ba ahayn, waxyaabo badan baan goobjoog u soo ahayn. Marka ugu horreysa oo garoonkan aan muxuu ahaayey bilaabayna waagi ugu horreysay, ujeedada aan ugu lahayn waxa inaan dhalinyarada kusoo xirayno in ay waxyaabo badan uga baaqsadaan. Waa arrinta hadda dhalinyaradii 90% waxyaabaha ay culayska saaraan waxa waaye TikTok iyo muxuu ahaayey social media. Waxaas waxa u keenaya shaqo la-aanta, waxa u keenaya muxuu ahaayey iyagoo waqtigoodii meelay la aadaanaan haysan. Sidoo kale tafal dambiyeedyo badan baa dhaca oo muxuu ahay magaalada dhexeeda ka dhaca. Dhalinyaradii laftirkoodii iskuullada markay kasoo baxaan meelo entertainment oo fiican ma laha ay aadaan.
Taasina waxay ahayd caasho geela diiriye oo magaalada Gaalkacyo ugu waramaysay wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Nisaar.
Dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Faarax Blue.
aan ku bilaabay xidiga kooxda kubadda cagta ee Liverpool, Maxamed Saalax ayaa kusoo laabtay liiska ciyaartooyda xulka qaranka waddanka Masar, kaas oo uu sababo kala duwan uga maqnaa muddo 2 sanadood ah. Waxaana uu kusii jeedaa magaalada Nairobi, halkaas oo xulka faraacintu ay kula ciyaari doonaan xulka Harambee ee waddanka Kenya. Ciyaartan oo ka tirsan isreebreebka koobka kubadda cagta ee qaaradda Afrika ayay qaybta G ku wada jiraan 2 xul, waxaana maalinta Khamiista lagu ciyaari doonaa magaalada Nairobi, iyadoo xulka Kenya oo ku jira kaalinta 2aad ee qaybtan uu isku dayi doona inuu hakiyo Maxamed Saalax. Xulka Masar oo ka qayb galaya koobka qaaradda Afrika markiisii 25aad oo isku xigta ayaa waxaa Saalax ku soo biiri doona khadka dhexe ee kooxda Arsenal, Maxamed Elneny, golhayaha kooxda Somalig Maxamuud Cabdiraxmaan, iyo difaaca kooxda Al Ahli Yaasir Ibraahim oo dhammaantood ka mid ah 28 ciyaaryahan ee uu xushay tababare Xuseem Albatri. Xulka faraacintu waxay sidoo kale ciyaarta Kenya ka bacdi magaalada Qaahiro ay ku martigelin doonaan waddanka Comoros, waxaana 2 kulan ay xulka Masar ay kaliya ka rabaan 1 dhibic, taas oo ay ugu dabaaldegi doonaan u soo bixitaanka koobka qaaradda Afrika oo ka dhici doona waddanka Cameroon. Taageerayaasha xulka Masar ayaa soo dhaweeyey ku soo laabashada xulka Masar ee Maxamed Saalax, waxayna sheegeen inay ku faraxsan yihiin islamarkaana ay rajaynayaan inuu koobka qaaradda afrika uu keeno waddanka masar kadib markii ay soo baxeen wararka sheegaya in cristiano ronaldo ay u qorsheysan tahay inuu iskaga taga kooxda yuventus dhammaadka xilli ciyaareedkan ayay yuventus dhinaceeda waxa ay bilowday dadaallo ay ku raadinaysay ciyaaryahankii bedeli lahaa laacibkooda weerarka wararka soo baxaya ayaa sheegaya in yuventus ay durba la xiriirtay kooxda everton islamarkaana ay u soo bandhigtay heshiis ay uga iibsanayso weeraryahanka reer talyaani mose kin oo ama ahaan ugu jooga kooxda paris saint germain 20 jirkan oo hore ugu soo ciyaaray kooxda yuventus ayaa 28 kulan oo u safta kooxda paris u dhaliyay 15 gool taas oo keentay in everton ay sare u qaaday qiimihiisa yuventus ayaa isha ku haysay erling haaland hase yeeshee maadaama ay jiraan kooxo dhowr ah oo ku loolamaya saxiixa laacibka reer norway oo u ciyaara kooxda borussia dortmund ayay waxay bilowday qabanqaabada ay ku raadinayso kin waxaana yuventus ay doonaysaa inay everton uga bedelato midkood aaron ramsey iyo douglas costa iyo adduun lacageed oo gaaraya 20 milyan oo guinea wakiilka ciyaaryahankan ayaa dhinaca kale sheegay in maadaama heshiiska uu everton ciyaaryahankani kula jooga ay ka dhiman tahay 3 sannadood haddana uu ku faraxsan yahay joogitaankiisa kooxda baris ronaldo ayaa niyad jab weyn ka qaaday ka bixitaanka koobka horyaalada yurub ee champions league ee kooxda yuventus waxaana taa u dheer rajo la-aan la xiriirta dhinaca seriada maadaama 10 dhibcood ay ka hooseeyaan kooxda inter oo koobka hogaaminaysa ugu dambeyntiina wararka ka imaanaya magaalada london waxa ay sheegayaan in tababaraha kooxda atletic de madrid diego simone iyo tababaraha kooxda rangers stephen gerrard ay ugu horeeyaan liiska tababarayaasha ay ka fikirayaan milkiilayaasha kooxda tottenham haddii ay dhacdo in la eriyo tababare jose mourinho oo ku fashilmay himiladii ay tottenham sanadkan ka filaysay shaki weyn ayaa ku jira sii joogista mourinho ee waqooyiga magaalada london waxaana culayska saaran uu sii kordhay kadib ka bixitaankii koobka labaad ee horyaalada yurub oo ay ka reebtay kooxda dynamo zagreb dhinaca horyaalka ingiriiskana waxay tottenham 23 dhibcood ka hooseysa hogaamiyaasha horyaalka ee manchester city iyadoo la saadaalin karo inaysan sanadkan ku soo bixi karin kaalinta afraad inkastoo diego simone loo saadaalinayo inuu sanadkan ku guulaystay horyaalka waddanka spain haddana wararka soo baxaya ayaa sheegaya in agaasimaha tottenham uu bartilmaameedka koowaad u yahay dhinaca kalena laacibkii hore ee kooxda liverpool stephen gerrard oo ku guulaystay horyaalka waddanka scotland ayay isaguna qabteen indhaha kooxda tottenham
markanaanu dib ugu laabanno dhinacii heesaha kusoo dhawaada heesta indhahayga iyo codka fa-aad cumar
gudahanba dhegeystayaal, waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa idaacaddee duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Waa halkan si wada jiray idii kala socodsiinayeen Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. Tan iyo tan idaacadda mid lamid isugu iman doona waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
Adan ka ishaq